pagājušajā gadā tiešām nebija problēma. Arī tajā pirmajā dienā, kad tiešām iesniedza 300 tūkstoši, nebija problēma ar caurlaidību, bet sistēmas ir sistēmas, tāpēc tiešām patērēt laiku, grūstoties virtuālajā rindā, ja kurtiski pagaidot pāris dienas, es varu iesniegt pilnīgi mierīgi kādām galvas sāpēm. Bet reizēm es atveju tādu sajūtu, ka sistēma pārbaude, tas ir viens no dzīves veidiem, ja cilvēkiem vai izdosies vai neizdosies, bet tam nav būtiski nozīmes. Kā būs, tā būs, mēs tam gatavi un gatavojamies.